labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. No 1. marta Latvijas iedzīvotāji var valsts ieņēmuma dienestā iesniegt un daļai tas jādara obligāti gada ienākuma deklarāciju par 2023. Gadu. Par deklarācijas iesniegšanu un attaisnotajiem izdevumiem šodien raidījumā. Uzreiz aicināšu klausītājus tūlīt pat sūtīt savus jautājumus. Tad mājaslapā latvijasradio.lv tur atrodiet Radio 1 un raidījumu Kā labāk dzīvot un WhatsApp saziņa mums tātad tālrunis 25660440. Protams, rakstiskā veidā balss zvanus un vispār jūs tur nepieņemam. Un lai paspētu atbildēt uz maksimāli daudz klausītāju jautājumiem, tāpēc aicinu jau tos sūtīt laikus faktiski tūlīt arī pat. Bet uz klausītāju un maniem jautājumiem šodien atbildēs valsts ieņēmuma dienesta nodokļu pārvaldes klientu konsultācijas daļas Rīgas 4. Nodaļas vadītāja vietniece Natālija Konopecka. Sveicināti.
Labdien.
Un valsts ieņēmuma dienesta nodokļu pārvaldes fizisko personu deklarāciju uzskaits daļas vadītāja Dace Ķirse Ķirša. Sveicināti.
Labdien.
Bet pirms mēs sākam sarunu šajā studijā, esam sazinājušies ar CERTLV kiberdrošības ekspertu Armīnu Palmu. Armīn, sveiki.
Labrīt.
Armīn, vai interneta krāpnieki jau ir sākuši izmantot gada ienākuma deklarācijas iesniegšanas sākumu?
Es vēl vairāk pateikšu, nevis jau sākuši, bet jau joprojām vēl turpina. Mums jau ir indikācijas, ka tiek veidotas mājaslapas viltus, nu mājaslapas, kas būtu līdzīgi kā EDS, piemēram, sistēma jau pirmā marta, jau kādu nedēļu pirms tam. Un kopumā jau ir identificēta vairāk nekā 20 resursi, kas ir domāti, lai apkrāptu Latvijas iedzīvotājus. Protams, mēs ar visiem strādājam. Mēs arī liekam šos resursus mūsu CERTLV izstrādātāja DNS ugunsmūrī. Un uz šo brīdi ir pasargāti ap pustūkstoti reižu, ka cilvēks nevis apmeklē šo kaitīgo vietu, bet drošās piezemēšanās lapu.
Vai jūs spējat bloķēt šīs mājaslapas, vai tomēr cilvēkam ir jāuzliek jūsu ugunsmūris, lai netrāpītu šādu viltus valsts ieņēmuma dienesta EDS sistēmas mājaslapu?
Nu, ir tā, lai šo te lapu bloķētu, ir jāiesaista vairākas iestādes, primāri tās kompānijas, kas šīs te lapas uztur, līdz ar to DNS ugunsmūris ir tas pirmais kritiskais brīdis, kas reāli aptur, vēl pirms šī te lapa ir noņemta no publiskās vides. Tas ir DNS ugunsmūris ir kā pirmais, tā teikt, drošības vilnis, kas cilvēks var pasargāt. Pat tad, ja šī te lapa vēl joprojām ir aktīva.
Tātad
Jā,
tātad CERTLV mājaslapā var lejuplādēt faktiski šo ugunsmūri, ja?
Tur tā lieta, ka viņu pat nevajag lejupielādēt. Tur vajag vienkārši pateikt pāris cipariņus pamainīt. Iesatījumos DNS ugunsmūra mājaslapā. Nu, ja piemēram, iet tajā pašā CERTLV mājaslapā, tur ir saite uz dnsmuris.lv lapu, un tur ir instrukcijas. Tur ir instrukcijas, kā uzstādīt telefonā, kā, precīzāk teikt, nokonfigurēt telefonā, nokonfigurēt datorā, uzņēmumi arī pie sejas ar šo te lietu nokonfigurēt un visā uzņēmumā šo te lietot. Mums ir arī, piemēram, pieredze, ka veseli novadi lieto ugunsmūru skolās, valsts iestāde, pašvaldības iestādēs un šādā te veidā pasargā iedzīvotājus.
Tā, ka tas strādā. Un sakiet, tad tas nozīmē tā, ka vēlreiz atgādināsim, ja gadījumā jūsu tālrunī atnāk izziņa, ka valsts ieņēmuma dienas kaut kādā veidā grib ar jums sazināties un ka veikt kaut kādas nodokļu pārēķins vai kas tam līdzīgs, tas ir skaidrs pilnīgi un galīgi par 100%, tas ir krāpšanas mēģinājums, ja?
100% tas ir krāpšanas mēģinājums. Es domāju, ka jums raidījuma turpinājumā arī pastāstīs vietu darbinieki, kādā veidā viņi sazinās, ka tā nebūs īziņa ar saitēm. Un ne tikai īziņas, bet arī ēpasti, kur ir kaut kādā veidā saites, kaut kas aktīvi jādara, vienmēr ir jābūt kritiskam. Tas arī nav šīta krāpšanas viņa ietvaros. Jebkurā gadījumā, ja jūs steidzinat, tātad 90% tā varētu būt kaut kāda veida krāpšana. Tas arī viss, ko dar atvērties. Ja jūs steidzinat, kaut ko darīt nekavējoties, labāk apstājieties.
Un nedarīt neko, ja un tālāk sazināties jau pa citiem ceļiem ar valsts saņēmumu dienestu, ja tas ir nepieciešams, vai vēl labāk ar policiju.
Nu, sliktākā gadījumā arī mums var uzrakstīt un pajautāt, nu, piemēram, vai šī īziņa varētu būt legitīma. Vēl jau vairāk es arī pat aicinātu iedzīvotājus atsūtīt šīs saites, ko viņi saņem uz CERT.LV, lai mēs arī, piemēram, varētu ielikt tajā par dēmas ugunsmūrī un veikt nepieciešamās darbības, lai šo resursu aiztaisītu ciet un veikt nepieciešamas darbības, lai identificētu vēl citas tāda pat veida krāpnieciskās lapas.
Tālūk. Tātad CERT.LV un e-pasts jums ir?
CERT@CERT.LV.
Nu, pavisam vienkārši, jā. Armīn, paldies! Jā. Armīns Palms, CERT.LV kiberdrošības eksperts, bija kopā ar mums, lai paziņotu šo diezgan svarīgo informāciju, lai tiešām nesanāk tā, ka atmaksas nodokļu vietā jūs esat spiesti, nevis spiesti, bet jums izkrāp milzīgas naudas summas, tā viskas, ka te jūs kontos atrodas. Tātad saziņa. Tikai un vienīgi caur EDS.
Tikai caur EDS. Vīd nekādu nesūtā izziņas. Vīd sūta tikai uz reģistrēto Vīd e-pastu paziņojumu, kā jums ir pienākusi vēstule EDS sistēma. Tātad pašu vēstuli jūs neredzat, tikai aicinājums apmeklēt EDS, līdz ar to jūs pieslēdzaties EDS, un tad tā mājaslapa droši pasargāta, un tur ir visas EDS sarakstas. Bet arī mēs nekādus kodus nesūtam, neko nevajag ievadīt nekur, izņemot tos rīkus, kuri paredzēti pieslēgšanai EDS sistēmai.
Es tomēr ieteikšu visiem šo elektronisko adresi sev uztaisīt, jo tur nu gan tad ir 100% droši, ka ejot caur to, tur paskatoties, nu, tad visus tos lodziņus, ka aizies uz EDS, jo caur elektronisku adresi sūta arī faktiski jums, jūs sūtat arī šo EDS paziņojumu. Ja, tur, ja tur var kaut ko ielīst pa vidu kāds krāpnieks, nu, tad jāsaka, tad viņš ir ģēnijs. Nu labi, bet ne par to. Tad to mēs esam visi izstāstījuši. Pirmkārt, sāksim ar tiem, kam obligāti jāiesniedz gada ienākuma deklarācija, un vēl it kā laiks ir šiem cilvēkiem. Ja?
Jā, tāpēc, ka obligātas deklarācijas sāk pieņemt par 23. gadu un 1. mārta šī gada, un obligāti iesniegšai ir līdz 1. jūnijam tām personam, kuriem kopie ienākumi nepārsniedz 78,100 eiro. Tām personam iesniegšanas sākas ar 1. aprīli un beidzas ar 1. jūliju. Tie ir ļoti svarīgi ievērot šos termiņus, tāpēc, ka no 1. aprīļa līdz 1. aprīlim mums vēl nav visus datus, lai varētu sagatavot deklarāciju tam personam, kuram ienākumi virs 78,100 eiro kopsumma gada. Tātad obligāti gada ienākuma deklarāciju vajag iesniegt iedzīvotājiem, kuri ir veikuši saimniecisku darbību, tai skaitai individuāla uzņēmuma īpašnieki, individuāla komersantu īpašnieki, zemnieku saimniecības īpašnieki un parasti cilvēki, kuri reģistrē saimniecisku darbību vidu kā profesionālu kaut kādu darbību. Tātad iedzīvotāji, kuri guvuši gada laika neapliekamas ienākumus kopsuma virs 10,000, neapliekami ienākumi tā ir personīgas mantas pārdošana, piemēram, kaut kādas mēbeles, drēbes, kaut kā jūs pārdevat lietot savu kaut kādu automašīnu, kā arī te dzīvo arī darījumi, kuri atzīti par neapliekamiem, tā ir nekustamie īpašuma darījumi. Te arī vajag atcerēties tādu lietiņu. Tad
ne tikai pārdošana vai pirkšana, bet
Tieši ienākums. Ienākums, tātad jūs pārdodot un saņemat naudu. Jā, ir konstatēts atbilstība noteiktam nosacījumam un darījums ir neapliekams, tad arī personai obligāti jāsniedz gada ienākuma deklarāciju. Tātad iedzīvotājiem, kas guvušie ārvalstī ienākumus, tā skaitā jūrnieki, izņemot personas, kuras guvušie algotus ienākumus Eiropas Savienība, tiem nav obligāti. Bet, jā,
Eiropas Savienības struktūrās, respektīvi.
Jā, Eiropā strādājuši, saņēmusi algotus ienākumus Eiropā, tad viņam nav obligāti sniegt pie mums deklarāciju, bet, ja viņa sniedz deklarāciju, tad uzrāda visus ienākumus, tā skaitā. Tālāk, nākamā kategorija iedzīvotāji tie, kuri gūst ienākumus, kuriem tiek piemērota samazināta nodokļu likme 10%. Tātad nekustamā īpašuma izīrēšana, kur līgumi reģistrēt Vīt, kā paziņot saimnieciska darbība, un ienākumi no mežiem, cirsmas pārdošanas vai koku materiālus, pie nosacījumi, kā iedzīvotāja ienākuma nodoklis netika ieturēts izmaksas vietā. Arī ienākumus, citus ienākumus, no kuriem nodoklis netika ieturēts izmaksas vieta, piemēram, dāvanas no fiziskam personam, kurus nesaistā radniecība līdz trešai pakāpei.
Jā, un šeit kaut kas laikam ir mainījies nedaudz.
Nē, nav mainījies. Visu laiku bija, ka neapliekama summa no vienas personas, kas saņemta dāvinājuma, ir 1425. Summa, kura pārsniec, tas ir apliekama ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Un, protams, kategorija cilvēku, iedzīvotāju, kuriem veidojas iedzīvotāju ienākumu nodokļu piemaksā progresīvas iedzīvotāju likmes dēļ un gada diferencēta neapliekama minimuma dēļ. Tātad tas visas kategorijas, kuram obligāti jāsniedz gada ienākuma deklarācija. Bet te mēs varam no savas puses piebilst to, kā personam, kuram veidojas piemaksā diferencēta neapliekama minimuma dēļ, deklarācija tiks izveidota arī no vid puses, ja persona saulēcīgi neiesniegs. Un EDS būs paziņojums par to, kā veidojas piemaksā un jāsamaksā līdz tādam datumam.
Nu, man tā pirms 3 gadiem bija, es biju svēti pārliecināts, ka varbūt pat dabūšu kaut ko no valsts atpakaļ, bet izrādījās, ka tomēr 100 eiro bija jāpiemaksā.
Un te, kas ir interesants, ka saimnieciskas darbības veicējiem mēs arī tā kā vīt veido deklarāciju, ja saulēcīgi nav iesniegtā, un pēc tam, kad saimnieciskas darbības veicēji grib iesniegt, norādot izdevumu daļu, un ļoti neapmierināti ar to, kā viņa liek pazīme pirmreizēja deklarācija, bet īstenībā tā jau ir precizējums, tāpēc, ka pirmreizēju izveidoja vīt. Par to nevajag uztraukties, vienkārši jāsniedz, pievienojot savus izdevumu daļu, un citas ciparus, kuras jūs gribat ierakstīt un sniegt, kā precizēt.
Mm-hmm. Es skatījos, ka kaut kādi jau skaitļi parādījušies, ka tuvu 10 miljoniem jau bija izmaksāta nauda, bet arī 2,7 miljoni, tas nozīmē, ka visdrīzāk šī nauda arī palielināsies jau tā, kur jūs faktiski esat faktiski uzrēķinājuši, ja, ka cilvēkiem būs vēl jāpiemaksā klāt. Tas tā drusku pārsteidz, jo kāpēc tik ātri jau tas viss ir noticis? Tātad cilvēki kļūdījušies, zināmā mērā domājuši, ka tā viņiem būs pārmaksa, bet ir sanācis otrādi.
Es domāju, ka šajā situācijā cilvēki jau zina, ka 1. martā var apskatīties šos gada rezultātus, vai būs jāpiemaksā, vai būs varbūt atmaksa no budžeta, un līdz ar to ļoti liela daļa jau to dara pašās 1. marta stundās. Un tāpēc arī tā ir, kad kāds varbūt līdz galam nav apskatījies vēl, ka tur ir piemaksa, bet deklarācija ir iesniegta un rezultātā veidojas tātad piemaksa. Bet šobrīd piemaksa ir krietni mazāka vēl, jo ir laiks iesniegt šīs deklarācijas līdz 1. jūnijam. Nu, varbūt tie, kas ir laicīgi sagatavojuši visu, var iesniegt arī 1. marta dienā.
Mm-hmm. Nu, ņemšu palīgā arī šeit jautājums, kas ir mājaslapā, jo principā tie ir loģiski jautājumi. Nu, Juris, piemēram, jautāja iedzīvotāja ienākumiem ir 1400 eiro gada neapliekamais minimums, tad ar krājkonta procentiem, kur banka automātiski nomaksā nodokli, ir jāmaksā 20% nodoklis vai sakarā ar to, ka ienākumi ir zem 1400 eiro, nav jāmaksā?
Es nevisi sapratu jautājumu.
Tātad, nu, ir tas kopējā summa ir, pieņemsim, gada ienākumi 1400 eiro, bet vēl, nu, papildus viņam bankā stāv nauda, un par to tad arī, nu, automātiski banka jums aizsūt gan nodokļus, gan noteikti informāciju, vai tas kaut kādā veidā visdrīzākais summējs vai sanāk?
Te jāatzīmē, ka tie procenti ienākumi, kuri tiek izmaksāti no Latvijas nodokļu maksātājiem, ja mēs runājam par Latvijas bankam,
jā. Ja?
Tad nodokļi tiek ieturēti izmaksas vieta un vīti tiek iesniegti visi paziņojumi. Bet šitie ienākumi, kā jūs nosaucat, atspoguļojumi gada ienākuma deklarācija, kuri neietekmē diferencēt neapliekamu minimumu. Tātad ir pielikums D1, kur ir visi algoti ienākumi un ienākumi, kuri tieši ietekmē gada diferencēt neapliekamu minimumu, bet arī ir ienākumi, kuri neietekmē. Bet
praktiski šie ienākumi tiek uzrādīti gada ienākuma deklarācijā, bet tie neietekmē nodokļu aprēķinu. Viņi jau ir nomaksāti.
Viņi jau ir nomaksāti, jā, tad nošķiram to, par to nav jāuztrauc. Starp citu, arī visiem saimnieciskās darbības veicējiem arī par to nav jāuztrauc, jā, teiksim, gada ienākuma deklarācijā, jo nu, tev stāv tur nauda, un šobrīd tiešām šie krāja procenti bankās ir tīri labi daudziem, jā, kuriem ir kaut kāds drusku lielāks summas, tad tas viss iet un par to vispār
automātiski migrē gada ienākuma deklarācijā.
Un tas nekādā veidā, tas ir pilnīgi cita opera, teiksim, pilnīgi.
Jā, viņam aprēķinās 20% likme, un vairāk tieši šitiem ienākumiem netiek pieskaitīta papildus kaut kāda likme, jā. Viņa ārpus tas progresīvas likmes.
Mm-hmm. Par EDS sistēmu mēs, protams, jau esam runājuši, un vairākas reizes jau par to pieminējuši, vai ir iespējas šo deklarāciju veikt tomēr klātienē, vai nē?
Mums pieņemts valsts likums, ka deklarācijām jābūt elektroniskiem, bet, protams, ir noteikta cilvēku grupas, kuras nevar līdz galam izmantot datoru vai kaut kādas citas problēmas, tad vīt nodrošina klātienes pieņemšana un palīdz iesniegt deklarācijas elektroniski tieši pie vīt datoriem. Bet te obligāti jāpievērš uzmanību tam, ka cilvēki, kuri grib tomēr klātienē iesniegt, izmantojot vīt palīdzību, tomēr samēra daudz, tāda ziņa, ka veidojas rinda, un tūlīt un pat nevar tikt vīda uz klātienes pieņemšanu, pieņemšana notiek tikai pēc pieraksta. Un to tajā brīdī pieraks jau pilns 3 vai 4 mēneši Rīga.
Tā tas nozīmē, ka visdrīzākais vasaras otrā pusē tā reāli varēs.
Nu, jāskatās, cilvēku dzīve mainas, kurie atsakas, varbūt atbrīvojas kaut kāda vieta, jāzvanīt, un per mūsu darbinieki, kuri nodrošina pierakstu, ja kaut kāda vieta atbrīvojas, protams, mēs piedāvājam, bet ārpus rindas, protams, deklarāciju nevar iesniegt bez pierakstu.
Kas ir šī izplatītākie jautājumi tieši, kas uztrauc, kāpēc cilvēks tomēr neiesniedz elektroniski šo deklarāciju uzreiz?
Turpat es nepateiktu izplatīti jautājumu, tur ir noteikta cilvēku grupa, kuri nedraudzēs ar datoriem vai principiāli viņus nelieto.
Nelieto, tāpēc jā. Tas tā, jā. Un līdz ar to veidojas arī šīs rindas un jā. Ne tik daudz konsultācijas vai neskaidrības, ka vienkārši gribu tā iesniegt šādi. Nu, ir arī šāds jautājums, man pensija 200 eiro mēnesī, čeku kopsumu 400 eiro, tad jau mēs par attaisnotiem izdevumiem runāsim, cik saņemšu nodokļu pārmaksu, nu, šeit nu, pensijas 200 eiro, ja nemaldos mēnesī, netiek maksāts.
Tieši pareizi jūs atzīmējat, tāpēc, ka vīda neatmaksā attaisnotus izdevumus, bet veic nodokļu pārreikinu un atmaksā avansa samaksāto nodokli. Tātad, ja cilvēkam gada laika netika ieturēts nodoklis, tad vienkārši nav ko atdot.
Tā ir, tas ir uzreiz jāsaprot. Ja jūs esat maksājis dzīvotā ienākuma nodokli, tad mēs sākam skatīties.
Bet pensionārs var nodot savus čekus saviem radniekiem pirmas pakāpes bērni, mazbērni, mazmazbērni.
Jā, tā kā.
Jā.
Uh-huh. Un tur attiecīgi.
Viņi par vecmāmu saņems nodokļu atmaksu un var atdot naudiņu vecmāmu.
Pilnīgi legāli.
Pilnīgi legāli, jā.
Raivs tieši faktiski ļoti līdzīgi jautājumu uzdod. Kopējā summa par ārstniecības izdevumiem sastādīja apmēram 1400 eiro, bet šogad man aprēķināja 600 eiro un palika pār 800 eiro uz nākamo gadu. Kāpēc tā? Nu, skaidrojam vēlreiz. Jā. Katru gadu mēs to sakām.
Nu, likuma noteikti ierobežojumi, ka par vienu personu no nodokļu pārreikiniem attaisnots izdevums var iekļaut tikai 600 eiro, tātad no 600 eiro var atgūt tikai 20%, tas sastāda 120 eiro no pārsnieguma summa, pārceļas uz nākamajiem gadiem un var izmantot to 3 gadu laika, diemžēl. Ierobežojumi pastāv.
Jā, nu, ja tur atkal nāks nākamajā gadā vēl klāt šī ārstniecības izdevuma, tad, diemžēl, nu, kaut kas neizdosies visu šo summu. Saka.
Nu, tad sanāk, ka, ja ir iespēja, protams, tad kaut kā ieplānot, tad, ja ir iespēja, nu, protams, ja nav iespējas, nu, tad varbūt viena gada tie medicīniski kaut kā saskrienas, bet turpmākos divus gadus varbūt būs mazāk. Nu, piemēram, ja kaut kāda liela operācija vai vēl kaut kā.
Nu, bet atkal vēlreiz uz pirmās pakāpes radiniekiem jūs varat mēģināt to uz galviņām sadalīt.
Nē, tāpēc, ka atļauts izmantot tikai vienu reizi. Nav svārīgi, kurā pie kura ģimenes locekļa jūs pievienosiet savus čekus. Jā? Ja jūs sadalīsieties starp 5 ģimenes locekļiem,
nevar,
tad saņems tikai tās 120, kurš pirmais iesniegs.
Tad mums tas turīgākais jāatrod.
Jā, bet pēc tam sākas drusciņ tāds ģimenes nesaprašana, kurš iesniedzis, tāpēc kā atlikumi pārējoši. Un es parasti iesaku, nekīdājiet pa ģimenes locekļiem tos čekus, nododiet vienai personai, kas ir atbildīga, kura katru gadu sniedz, kuram pietiekošie nodokļi, lai saņemtu atmaksu atpakaļ, lai kārtīgi no gada gadiem būs skaidri, cik par kuru cilvēku saņemts, un neviens neaizmirsīs kaut ko pieprasīt vai skries varbūt pa priekšu cita.
Ach, tā! Jā.
Nu, lai tas būtu tomēr ģimene organizēti, protams, ja tāda iespēja pastāv.
Ja tāda iespēja pastāv, jā. Vēl pašā sākumā bija jautājumi arī par to, ka lietotne vairs nestrādājot, kur var čekus, ja es pareizi saprotu, attaistotos izdevumus reģistrēt.
Nu, diemžēl sanāca tāda lieta, ka Google Chrome pamainīja savus tehniskus
risinājumus, jā.
Risinājumus, jā, un mūsu programma jau neatbilst, nesaslēdzies ar tiem risinājumiem, bet App Store pie Apple telefoniem tā aplikācija joprojām strādā, bet tieši uz Androidiem diemžēl nesaslēdzies.
Kad izdosies salabot?
Cik man zināms, mēs Vīt jau sāka izstrādāt jaunu lietotni, tāpēc, ka jaunu, cik es noprotu, izstrādāt iekļaut jaunas funkcijas
ir vieglāk liederīgāk, uztaisīt jaunu,
jā. Jā, nekā vecu pielāgot un mēģināt glābt situāciju. Nē, nē, būs risinājums jau pie tā strādā.
Ja
tas ir laika jautājums.
Arī labi, šobrīd jā. Ir iespēja tomēr tikpat viegli un ērti pievienot šos dokumentus tiem, kam ir Android nu, tā lietotne, jā, kura it kā nevar caur aplikāciju, bet tomēr ieejot un ielogojoties caur telefonu VDDS mājaslapā, tur ir pie gada ienākuma deklarācijas, kur ir attaisnotie izdevumi, ļoti veiksmīgi var pievienot šos attaisnotos izdevumus, līdzīgi kā tas bija aplikācijā, nofotografējot un uzreiz pat šeit jāsaka, ir labāka iespēja, jo var redzēt arī dokumentu, ka viņš jau ir ienācis šajā jūsu krātuvē. Un jūs uzreiz redzat arī visus dokumentus, kas ir tur blakus.
Skaidrs, tad ne caur telefonu, bet principā es labākais paņemt ar datoru.
Nē, nevis ne. Caur datoru, es tieši saku, vēršu uzmanību uz telefonu, jo ja caur telefonu jūs pieslēgsieties EDS sistēmai, tad tur būs šī iespēja, ka jūs uzreiz nofotografēsiet un viņš aizies uz šo krātuvi tas dokuments.
Aha.
Ja jau caur datoru, tas nozīmē, ka viņš jāieskenē un jāpievieno ir papildus.
Ā, būs sarežģītāk to.
Jā, bet caur telefonu šo izdarīt ir daudz vienkāršāk.
Tālāk.
Es varbūt divus vārdus. Jā. Tad jūs caur telefonu pieslēdzaties EDS sistēmai, ar telefonu bildēt un uzreiz bildi lādēt sadaļā gada ienākuma deklarācija attaisnot izdevumi. Un kā jūs to sadaļu piepildījat, varat atslēgties un ja jums ir tak visu pēc tam kārtot, piemēram, turpināt kārtot caur datoru, tad varat turpināt caur datoru.
Un tur viss vecie Android sistēmas viss strādā vēl joprojām, jā, tur te nav tā, ka kaut kas ir apstājies, nezinu,
pie Android. Nē, šajā gadījumā Android sistēmā nav piesauktā, tāpēc, ka jūs telefonu vienkārši izmantojat, lai caur internetu pieslēgties EDS sistēmai un ar telefonu bildēt un vienojat.
Mhm. Jāsaka, tā vienkārši ir mainījies ceš, kā pievienot šo dokumentu. Bet viņš ir tikpat ērts, kā bija aplikācijā.
Tikai drusku citādāk.
Tikai jā, nu, mazliet savādāks.
Elpojam dziļi, ieejam EDS sistēmā, saprotam, kas un jā. Kā, jā, izējam cauri un atkal viss būs labi. Vēl runājot par to, cik daudz šie čeki faktiski automātiski nonāk pie jums, jo zinām, ka no medicīnas iestādēm vienu brīdi varēja, tagad kā ir, bija arī tur, kur medicīnas iestādes nevarēja, to mums radio klausītāji rakstīja pirms kādu laiku, gan nu, jau kāds gads divi pagājuši. Kā ir šobrīd?
Šobrīd ir apmēram 400 medicīnas iestādes, kuras iesūta e-kvītis, un tātad, ja mums ir e-kvītis ienākusi, un cilvēks ir devis atļaušai medicīnas iestādē viņu nosūtīt valstsieņām dienestam tālākai izmantošanai, tad šīs e-kvītis jau smuki un automātiski ielasās gada ienākuma deklarācijā, un tur vairs nav jāpievieno otrreiz viņa klāt.
Tā. Jautājums šā.
Es no savas puses tīri cilvēciski iesaku pārbaudiet, vai tiešām visi čeki tiek atsūtīti no veselības iestādēm, tāpēc, ka ir gadījumi, ka nu, cilvēki raksta, ka es biju kaut kādu pieņemšanu un neredzu to čeku. Tomēr sekojam līdzi, visur pastāv cilvēciskais faktors, ja jūs paļaujaties uz to medicīnisko iestādi, ka viņa tiešām atsūtīs, tad ok, bet tomēr pārlasiet un paskatieties, vai tiešām viss ir.
Tas,
ja nav, tad vienojam manuāli, ja jums tāds skvītis ir uz roku. Mm-hmm.
Bet tad kas čeku noteikti paņemam, un ja jūtiet, ka nav, tad
tas būs atkal,
tad mēs skanējam.
Cilvēciskais faktors joprojām visur pastāv.
Mm-hmm. Nu, lūk, vēl viens tāds piņķerīgs jautājums. Proti, šobrīd ir pietiekami daudz dažādas veselības apdrošināšanas kartes, respektīvi arī sistēmas, kuras, nu, teiksim, apmaksā darba devējs. Bet tur tomēr joprojām, nu, ir nu, piemēram, mums ir veselības apdrošināšana, kur mums ir tādā arī mūsu pacienta, teiksim, manas līdzmaksājums. Vai šo līdzmaksājumu kaut kā es varu ielikt attaisnotajos izdevumos, vai nē? Jo pēc tā, ko es lasu valsts ieņem dienas mājaslapā, sanāk, nu, ja principā nodrošina šo veselības faktiski apdrošināšanu darba devējs, tad nē.
Jūs te jaucat divas lietas. Tātad viena lieta, ka jūsu darba devējs nopirka jums veselības apdrošināšanu, jā, kur jūs pēc tam lietojat savam vajadzībam veselu tur gadu garumā. Jūs ejat pie ārstiem, jūs maksājat par vai nemaksājat par pieņemšanu vai kaut kādam manipulācijam, tātad to daļu, ko jūs samaksājat no savas kabatas un kuru nav sēdzis pēc tam apdrošinātais, jūs varat vienot gada ienākumu deklarāciju.
Jā,
kā taisnots izdevumus.
Jā.
Bet to daļu, kuru jums sēdz apdrošinātais, protams, to daļu nevar.
No jā, to es arī gribēju noskaidrot. Jā, varbūt drusku juceklīgi tas nāc, bet tieši tas, kas ir vajadzīgs. Nedaudz mūzikas, un pēc mūzikas turpināsim atbildēt uz klausītāju jautājumiem, kuri milzīgi daudz sūtiet vēl joprojām, jo nu, daļu vēl mēģināsim, pieņemsim, WhatsAppā arī atbildēt pēc raidījuma, jo šeit mums tā saskarsme ir pietiekami uz abām pusēm laba.
Kā labāk dzīvot?
Raidījums Kā labāk dzīvot, un šodien mēs par gadu ienākumu deklarācijas iesniegšanu runājam, un manas studijas viešņas no valsts ieņēmuma dienesta nodokļu pārvaldes fizisko personu deklarāciju uzskaits daļas vadītāja Dace Ķirsa Ķirša un nodokļu pārvaldes klientu konsultācijas daļas Rīgas 4. Nodaļas vadītāja vietniece Natālija Konopecka, un turpinām tātad ar klausītāju jautājumiem, vai iemaksas trešajā pensiju līmenī un dzīvības apdrošināšana automātiski parādās gadu deklarācijā, un it kā tā ir, bet summas, kas rādās, stipri mazāks, lai arī apgalvo, ka no iemaksām var atgūt 20%. Kā tad tur īsti ir?
Tāpēc, ka tur arī ieslēdzas ierobežojums. Tāpat, kā uz attaisnotiem izdevumiem uz vienu personu 600 eiro, tad uz šitiem iemaksām ir nevairāk kā 10% no bruto ienākuma, bet cipars nevar būt lielāks par 4000.
Tā, tad šī ir tā limitējošā summa. Jā,
jā. Mm-hmm. Un tev nepieciešams piezīmēt to, ka ielasas, tātad atkal visi dati, kas iesniegti vidu no Latvijas nodokļu maksātājiem, bet jā, šitie maksājumi tiek veikti pie nerezidentam ārpus Latvijas firmas, nu, piemēram, Austrijas firma vai vēl kaut kā.
Mēs par kompensu izdrīzāt.
Jā, kompensa, jā, tad
Grāzers,
tad tomēr vajag pievienot gan vēstuli no apdrošinātājiem, gan maksājumu uzdevumu. Un tad tas viss daras manuāli.
Un vēstuli elektroniski parakstīta? No
nē.
Tā ir, jāsaka, izziņa par to, cik tad iepriekšējā gadā ir veikti šie apdrošināšanas maksājumi.
Skaidrs.
Tātad svarīgi ir tieši izziņa un maksājuma dokumenti.
Nu, viņi to sapratīs, jā, par ko ir runa.
Viņi to ļoti labi zina, un viņi dod šo, bet reizēm cilvēki pieļauj kļūdu, ka viņi nevis iesniedz mums šo izziņu, bet līgumu vai to plānoto maksājumu, kurš jāveic, bet jāpievērš uzmanību, ka jāiesniedz tieši izziņa.
Tālāk. Iesniedz deklarāciju, kurā pievienoja arī mammas čekus par ārstniecību. Jautājums ir šāds, vai pati mamma drīkst iesniegt deklarāciju, kurā pievieno izdruku ar saviem ziedojumiem dzīvnieku patversmēm?
Ziedojumus var iekļaut tikai tos, kas ziedoti
patiesā labuma gudu.
Nē, sabiedriska labuma, tiem, kuriem sabiedriska labuma status.
Jā.
Bet šeit jāņem arī vērā, ka ja mamma iesniegs par ziedojumiem un meita par veselību vai citus attaisnotos izdevumus, tad kopsumu vienalga ir jābūt tikai 600.
Un ziedojumam iet pirmā rokā, bet attaisnotiem izdevumiem atlikuša daļa. Tā, kura pārsniec 600 kopsumu, tad pāriet uz nākamajiem gadiem.
Mm-hmm. Nu, es arī jau iesniedzu gadu ienākumu deklarāciju, vienkārši zinu, kā ar spēc svētdien paskatīties, vai sistēma strādā, vai nav tur tā kā bija 1. martā, kad tur daudz netika iekšā, viss bija ļoti labi, un pēc tam atcerējos, jā, ka šis tas arī ziedots ir. Es, protams, neprasīšu atpakaļ šo naudu no valsts, tas ir principi jautājums, bet vai es varu kaut kādā veidā labot, ja es gribētu savu deklarāciju?
Un, 3 gadu laika jūs varat precizēt deklarāciju. Jā, nu, mēs joprojām pieņēmam
2020.
Gada deklarāciju vēl var iesniegt vēl var. Līdz jūnijam.
Jā, līdz 16. jūnijam.
Tā kā, ja
23. jūnijam.
Bet tā kā tā ir brīvdiena, tad ir pirmā darba diena.
Mm-hmm. Tā, vēl viens arī tāds jautājums, un šis faktiski atkārtojas vairākas reizes par to, nu, kāpēc tad veidojas šī pārmaksa, ja? Nu, un, piemēram, jautājums ir šāds, vai tad, kad es esmu iesniedzis savā darba vietā nodokļu grāmatiņu, man ir jāatzīmē, Ailīt, ka maksāšu 23% nodokļos, lai pēc tam nevajadzētu tiešām uztraukties par to, cik tev...
Ja jums ir tikai viens ienākumu avots, algotais darbs, tad 23% pēc būtības nav būtiskie. Tāpēc, ka darba devējs zina, no kuras summas, tas ir atkarīgs no algas lielumā. Tātad, jā, daļa ir apliekamā 1600, apliekas ar 20%, viss, kas pārsniedz 23%. Bet, ja persona ir kaut kādi citi ienākumi, ko viņi neskaita pa citam ienākumu, piemēram, pensijā, vai kaut kādas citas izmaksas, tad, protams, viss deklarācija pēc tam skaitas kopā.
Un tur,
varbūt
tur...
Dacia ir...
Jā, nu šeit ir jāņem vērā, kad ja ieliek šo ķeksīti, piemēro 23%, tad noteikti par gadu varētu sanākt pārmaksa un saņemt atpakaļ no budžeta. Ja neieliek šo atzīmi, piemēro 23%, tad, protams, ir jārēķinās ar to, ka gada laikā var saņemt ikdienā vairāk, bet pēc gada rezultātiem pārrēķins varētu būt, un ja, piemēram, ir tā pati pensija vai slimības pabalsts, kuriem piemēro tikai 20% likme, varētu veidoties kaut kāda daļa, kura būtu jāpiemaksā pēc gada rezultātiem.
Es SEDSā atzīmēju to ielikšos ķekšus, un tad tie tagad pagaidām būs mūžīgi, ja? Tur man nav katru gadu jāpārliecinās, ka es joprojām maksāju.
Pats nenoņemsiet to
no,
keksu.
Nost, jā. Un tas nozīmē, ka grāmatvedība principā savu uzņēmumu var neiesaistīt. Jā? Tas viņam automātiski rādās, ka...
Viņiem tiek nosūtīta ziņa, ja jūs veicat izmaiņas.
Tad man nav divreiz jāiet kaut kur, jā.
Nē, kā jūs tikai ielikat keksīti, veic izmaiņa sava sistēma un sūta e-pastu jūsu darba devējiem, kuri ir iesniegta darba vieta, kur iesniegta jūsu algas nodokļu grāmata.
Tā, vēl runājot arī par medicīnas izdevumiem, vai ir iespējams novirzīt automātiski ārstniecības iestādes pārmaksāto nodokli uz meitas vārdu? Vai tomēr būs jāiet garais ceš?
Automātiski nevar, tas ir jādara iesniedzot deklarāciju. Tas, kurš grib iekļaut savā gada ienākuma deklarācijā, viņam ir jāiet šis garākais ceš un jāpiesaista šī kvīts.
Uh-huh. Un piesaistīšana tad sanāk, tad šeit būs jāfotografē, ja? vai tomēr...
Ja ir e-kvīts, tad ir jāievada šīs e-kvīts numurs, un viņi ielasīsies deklarācijā.
A, to ir jāatrod, kur tā to e-kvīts
jā,
jādabūt.
Jā, tā e-kvīts tad ir jābūt, jā, kuru tā. Tieši pievienot.
Jā, nu tad tomēr automātiski tas nesanāk. Tā, esmu uzdāvinājusi, tā tu pazuda, diemžēl, labi, bet līdzīgs jautājums liekas ir arī mums mājaslapā, tad par dāvinājumiem. Nu, piemēram, meita pārskaitīja savu naudu, 30 000 eiro, lai nopirkt dzīvokli un noformulēju to kā dāvanu. Dzīvokli nopirku, vai man jādeklarē un vai būs jāmaksā nodoklis, Ināra jautā.
Tātad meita mātei?
Jā.
Pareizi.
Pirmās pakāpes
tātad, dāvinājumi stāri par radiniekiem līdz trešajai pakāpē ir neapliekami, bet tai personai, kura saņēma tik lielu dāvanu, būs jādeklarē, protams.
Tad nekas vairāk tikai tiešām
jā. Gada ienākuma deklarācija pielikuma D1 jau uzrādā dāvinājumu summu, tad dāvinātāju vārdu uzvardu personas kods, liekam 22. Darījuma kodu, kad citi neapliekami ienākumi un deklarē.
Mm-hmm.
Nu šeit es vēl mazliet papildināšu, ka tad, kad rāda šo saņemtos dāvinājums, ir tomēr svarīgi arī norādīt šīs personas kodu. jo citādi var sasaistīties pavisam ar citu personu, un tad jau nebūs patiesa informācija.
Skaidrs, tad ierakstīt arī personas kodu iekšā. Vai tas attiecas arī, pieņemsim, uz dzīvokļu un nekustamā īpašuma dāvinājumiem?
Jebkura gadījumā attiecas. Ja jums dāvinājuma līguma ir norādīta vērtība, tad norādām to summu. Ja nav norādīta, tad norādām kadastrāla vērtību dāvināšanas gadu. Nekustamam īpašumu.
Tā, liekas, daļai esam atbildējuši, bet Kārlis jautā šādi. Sakiet, vai pēc uzkrājušās dzīvības apdrošināšanas uzkrājuma izmaksas tās jādeklarē un jānomaksā iedzīvotāja ienākuma nodoklis? Turklāt pretēji reklamētājiem tā saucamā iedzīvotāja ienākuma nodokļa atmaksa 20% apmērā, jo aprēķināma tikai no tekošā gada izmaksām. Un 10 gadu garumā tā attiecīgi sastāv 20% uz 10 gadiem, tātad 2% ir tik daudz ienesīgāk ieguldījumu pretēji reklamētājiem. Nu labi, to otro daļu mēs sastājam, bet vai kā tur ir to dzīvības apdrošināšanas uzkrājušo daļu?
Ar to uzkrājušo daļu, ja to izmaksās jums Latvijā, nu, reģistrētas uzņēmums, tad tur ietur uzreiz šo nodokli. Bet ja jūs būsiet atkal šeit guvis un apdrošinājis sevi ārpus Latvijas, kaut kur Eiropā vēl, tad ir jārēķinās ar to, kad ir pašam jādeklarē saņemtā. Summa, kura ir no apdrošinātāja saņemt, un no tiem procentiem, kas ir nopelnīti, jānomaksā 20% nodoklis.
Tas ir kapitāla pieauguma nodoklis. Ja?
Tas nav kapitāla pieaugums, tas ir deklarācijas D1 pielikumā, jādeklarē un jānomaksā 20%.
Tā. Skaidrs. Te jautā Kārlis, gadu strādāja Austrālijā algot darbu, kādu summu un ar kādiem nodokļiem. Tā vairāk nekas netiek paskaidrots. Vai to kaut kādā veidā jānorāda, kad cilvēks ir kaut kur strādājis?
Te drusciņ jau nav pilnīga informācija.
Nu jā.
Tāpēc, ka pirmkārt, ja persona ilgstoši strādā Austrālijā, te varbūt jāskatās, kuras valsts rezidents viņš faktiski ir. Ja viņš kļuvis par Austrālijas rezidentu, tad viņam vajag informēt par to vīt, iesniedzot Austrālijas rezidenta apliecību un rakstot iesniegumu, kuru viņš informē vīti, ka viņš no tāda gada kļuvis rezidents par Austrāliju. Jā, tas ir kaut kāda īsa darbība, kad viņš aizbraucis kaut kādu laika periodu gada ietvaros. Nu, redziet, tur rezidenta status arī daži nosacījumi ir atbilst, neatbilst. Ja viņš tomēr gūst ienākumus kā Latvijas rezidents Austrālija, protams, tad viņš deklarē, ka ārvalsti gūti ienākumi un tālāk jāskatās. Pirmkārt, vai ir konvencija ar to valsts par dubult nepiemērošanu? Un, ja nodokļu likme, ja ir konvencija un nodokļu likme ir mazāka nekā vajadzētu maksāt Latvijā, tad jāpiemaksa starpību.
Bet šeit jāatņem vērā arī tas, ka sniedzot deklarāciju un deklarējot šos ienākumus, ir jāpievieno ārvalstu nodokļu administrācijas apliecinājums.
Oi, kur sarežģīti.
Par gūtajiem ienākumiem un ieturēto nodokli.
Tad vienkārši norādiet, ka jūs tur samaksājat nodokli, būs par maz. Jāapliecina, ka jūs tiešām tur samaksājat nodokli.
Nu, cik Austrālija atkal ātri šādu izziņu var dabūt? Nu, varbūt, ka var ātri viss nokārtot. Noteikti ir jums tādi gadījumi.
Es domāju, ka, protams, ir valstis, kurās varbūt tas reizēm ir ilgāk jāuzgaida, bet ir arī tādas, kur ļoti ātri, piemēram, tā pati Lietuva, Igaunija, tur jau ir ļoti mums, viņi zin, un šīs veidlapas mums tiek pievienotas ļoti smuki klāt. No citām valstīm reizēm ir problemātiski.
Nu, Austrālija parasti nav tā problemātiskā valsts noteikti. Vai Rail Baltica dzelzceļa būs gadījumā par atsavināto zemi saņemto kompensāciju, kas ir Eiropas Savienības fonda nauda, ir jāmaksā ienākuma nodoklis?
Tur jāskatās, cik ilgi nekustamais īpašums bija īpašuma. Tātad, jā, vairāk nekā 5 gadi īpašuma bijis, tad neapliekas. Jā, mazāk, un tā summa, kur izmaksāta par atsvināšanu zemes vai nekustamā īpašuma ir Baltikam, netiks ieguldīta funkcionāli līdzīga 12 mēnešu laikā. Tad neieguldīt summu būs apliekama, tā no kapitāla pieauguma.
Tas nozīmē, ja es ātri nopērku zemi vietā, ja, tad nekas. Nu, pieņemsim, es esmu pavisam nesen iegādājies šo zemes kaut kādu pleķīti, tagad man kompensācijās tas tiek atņemts un samaksāt naudu.
Jūs uzsākāt ļoti sarežģītu jautājumu. Aha. Pirmkārt, vajadzēs vērtēt, vai es pārdošu, jūs nopirkat kaut kādu pleķīti, ja jūs visu viņu pārdosiet un tā vieta nepirksiet funkcionāli līdzīgu, tad būs apliekams.
Skaidrs, vienkārši runājot.
Tur arī laika ierobežojumi 12 mēneši. Mm-hmm.
Vēl par mežiem runājot. Vīrs pārdeva mežu, nomaksāja nodokļus valstī un pārskaitīja man 10 000. Tagad uztraucos, vai man nebūs jāmaksā vēlreiz nodokļi.
Te atkal nav nosaukta tā saucama definīcija. Tās ir dāvana no vīra, kas sievai, vai tās ir vienas mājsaimniecības ietvaros naudas kustība. Ja dāvana, tad neapliekas un jādeklarē. Ja vienas mājsaimniecības ietvaros naudas kustība, tad neko deklarēt nevajag.
Pat nevajag deklarēt, jā?
Viņam ir kopēja saimniecība, tad vīrs sievai var pārskaitīt naudu ikdienas.
Bet to droši pēc tiem formulējumu kā dāvanu, tad
droši palikt droši,
jā. Valsts ieņem dienestam, lai varētu gulēt mierīgi, jā. Skumš tās, bet tomēr, ja mantojumā iegūtā nauda, vai tad ir jāmaksā?
Mantojums ir neapliekams ienākums. Ja neapliekams ienākums gada pārsniec 10 000 kopsumma, tad deklarē.
Tikai vienīgi, jā. Tas nav tur atšķirības starp pirmās pakāpes radniekiem?
Nav, vienkārši mantojums ir neapliekams ienākums.
Jā.
9. pants ir skaidri rakstīts.
Cik procenti no bruto ieņēmumiem drīkst būt izdevumi pašnodarbinātam?
Pašnodarbinātam? Jūs domājat, saimnieciskas darbības?
Acīmredzot, jā, saimnieciskas darbības.
Līkums tagad neierobežo izdevumu daļu, bet te vajag atcerēties tomēr, ka saimnieciska darbība pārsti vērst uz ienākumu gūšanu, nevis izdevumu vienveidošanu, jā? Tā kā izdevumi tiek noņemti no ieņēmuma no saimnieciska darbības, tad šitie zaudējumi vairāk nekur netiek pārnesti uz citu veidu ienākumiem. Bet ierobežojumi to te brīdi nav.
Mhm. Te runājot vēl par...
Tagad bija 70% bija izdevumiem, tagad nav atcelti.
Tālūk, vēl par to pašu Android lietotni, respektīvi jūsē, jo iepriekšējā lietotnē iesniegtie čeki ir pazuduši, priežot pēc visa. Tā varētu būt?
Es domāju, tur vairāk problēma ne ar to, ka pazuduši, bet to, ka cilvēks fotografē ar telefonā, un tā ir brīdi jau tā aplikācija ar Google Chrome jau nesaslēdzas, un viņi vienkārši netika aizsūtīti uz EDS sistēmu. Bet ja šitas bildes palika joprojām telefonā, tad var caur telefonu pieslēgties EDS-am, un kā mana kolēģi teica, pa citu ceļu veiksmīgi ielādē deklarācija.
Uh-huh, tā kā visdrīzākais nekas nav pazudis.
Es domāju, ka jā.
Jā. Dats raksta, šogad deklarācijas forma ir izmainīta, un tagad parādās papildus ieraksti par privāto pensiju iemaksu par 2021. un 2022. gadu. Kāpēc? Tas tikai sarežģīja un nevar saprast, kā tiek veikts aprēķins. Tāds klusums, es jums tāds sejas izteiksmes ir stipri pārsteigta cilvēka izteiksmes, jā.
Godīgi sakot, es neatceros tādu, bet varu
atcerēt. Katrā ziņā deklarācijas forma mainījusies ir tikai saistībā ar saimnieciskās darbības veicējumu D3 un D3 prim pielikuma formu. Pārējās formas ir palikušas nemainīgi.
Varbūt Dats ir saimnieciskās darbības veicēji.
Ja ir saimnieciskās darbības veicē, tad formas, kas ir pamainījušas, tas ir tieši tas pielikums, kurā ir jādeklarē saimnieciskās darbības ienākums. Šis pielikums ir kļuvis vienkāršāks, vairs nav tik daudz šo ailīšu, kuras ir jāizpilda, un viņš ir vieglāk saprotams, gan pašam varbūt...
Pārskatāmāks.
Jā, pārskatāmāks, vieglāk, jo jāuzrāda ir ienākuma izdevumi un apliekamais ienākums, kurš aiziet nodokļu aprēķi.
Mm-hmm. Ziedons raksta, esmu pašnodarbinātais, kāpēc nekad neesmu saņēmis nodokļu pārmaksu, vienmēr saņem tikai parāda summu?
Tāpēc, ka saimnieciskas darbības veicēji iedzīvotāju ienākumu nodokli maksā rezumējuša kārtība. Viņš gada laika gūst ienākumus un maksā pa ceturkšņiem tikai sociālu nodokli, bet iedzīvotāju ienākumu viņš nemaksā. To viņš maksā tikai iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Ja jums ir ienākumi, no kuras jūs avans neiemaksājat nodokli, tad sanāk, ka jums veidojas piemaksa. Jā.
Nē, bet šobrīd arī vairs nav šī avansa maksājuma
pēc no būtības, jā.
Darbības. Jā. Un jebkurā gadījumā, ja nauda, kura būs ieskaidīta varbūt valsts vienotajā
budžetā,
kontā, jā, viņa tur stāvēs kā iemaksāta summa, bet viņa nebūs avansā samaksāta. Un aprēķināta viņa kļūs tikai iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.
Un tur viss būs pa nulēm, ja tā var teikt.
Jā, tad šī iemaksātā summa izlīdzinās.
Jā, cilvēki bieži raksta, ka viņi iemaksā avansu, nu viņam vieglāk katru mēnesi maksāt. Bet kāda viņš iesniedz deklarāciju, viņam parādās atkal parāds. Bet deklarācija aprēķina, cik jums vajadzētu maksāt, bet neņem vērā to, kas jums karājas tā kā uz priekšu samaksāts kontā. Kāda jums iestājas termiņš maksāt, tad jūsu maksājumi tiek piesaistīti pie šitas deklarācijas un noseic. Tad, ja jums pēc deklarācijas ir apmaksāts piemaksa 100, bet avansa samaksas piemēram 110, tad, kad atnāk maksāšanas termiņš, 100 tiek noņemts un 10 eiro palika atkal kā nesaistītas iemaksas nākamiem aprēķiniem.
Jā, nu vēl arī par ziedojumiem jautā daudz gadu ziedoju SOS ciematā bērniem, pagājušā gadā iesniedz vid, pievienojiet bankas automātiskā maksājuma uzdevums, neko man neatmaksāja, kur kļūda arī sabiedriskā labuma gūšanas nēsamība šim SOS ciematam varētu būt?
Nu, kāpēc neatmaksājat? Vienīgā ir tikai varbūt nebija maksāts nodoklis, jo ja tur būtu maksāts nodoklis, vai varbūt arī nē, teiksim, šeit ir vēl tā otra būtība, kad attaisnotie izdevumi arī samazina budžetā maksājamo nodokli. Tas nevienmēr nozīmē, ka var saņemt atpakaļ nodokli, bet vienkārši tā aprēķinātā summa var būt mazāka nekā tad, ja šo attaisnoto izdevumu nebūtu.
Nu, piemēram, ja jums veidojas piemaksa bez attaisnotiem izdevumiem, pievienojot čekus, jūs varat nosegt to piemaksu. Tad uz izēju jums varētu būt, ka neko neatmaksas. Nu, ja, piemēram, pa nulim vai atlikušu daļu. Otrs variants to, ka jūs minējat, ka nav sabiedriska labuma organizācijas status. Un trešais variants, ka vispār nav maksāts nodoklis budžetu un tad nav ko atmaksāt atpakaļ. Vai pārmaksa tiek atmaksāta pilnā apmēra kaut kādu atvieglojumu dēļ. Nu, piemēram, invaliditāte vai vēl kaut ko. Un uz tiem attaisnotiem izdevumiem vienkārši pietrūks nodokļa. Jā.
Jā. Tā, vēl varbūt paskaidrosim par tā mašīnu pārdošanu. Jā. Tur ir ievērti jautājumu, ja es pieņemsim par 500 eiro pārdod kādam skaidrā naudā mašīnu, kas ir izrākais parasti noteikti tāds skaidrā naudā šie darījumi. Vai kaut kas man būtu jādara saistībā ar vidu, vai tomēr skatāmies tos 10 000 eiro?
Nu, tā, ka tas ir neapliekams darījums, un jā, tā ir Dacia, ja es pareizi atceros.
Jā, Ivete.
Jā, Ivete nav nekādu citu neapliekamu, tad viņi nevajag uzrādīt šos 500 iesniedzot deklarāciju. Bet jā, viņi kaut kādi citi neapliekami ir, un trūkst uz 500 un kopa veidojas 10, nu tad, protams, vajadzēs deklarēt arī pārdotu mašīnu pa 500 eiro.
Un sakiet, no skaidrās naudas un bezskaidrās naudas darījuma šajā gadījumā mašīnu pārdotot no kā summas, vai es varu arī...
7200.
Tātad,
jā, jūs mašīnu pārdodat pa 10 tūkstošiem, 7200 maksimums, ko jūs varat saņemt skaidrā, pārpalika kušu daļu tikai uz konta.
2500, tad
jā,
tomēr būs skaidrā.
Uz konta, jā. Vai visu naudu uz konta?
Nu tā, palika ļoti daudz jautājumu mājaslapā, tur skatīsimies. Visi radioklausītāji, kas ir atsūtījuši savus e-pastus arī mājaslapā, nu tiem noteikti mēģināsim atbildēt. WhatsApp jautājums uzreiz pēc raidījuma pāris minūtes pamēģināsim atbildēt ar viņiem. Jā, tīri personiski uzrakstīsim vismaz kādu frāzīti. Tāpēc šodien saku paldies mūsu viešņām, valstsaimniecības dienesta nodokļu pārvaldes klientu konsultācijas daļas Rīgas 4. Nodaļas vadītāja vietniecei Natālijai Konopeckai un valstsaimniecības dienesta nodokļu pārvaldes fizisko personu deklarāciju uzskaites daļas vadītājai Dacei Ķiršai par sarunu. Paldies. Rīt tātad par nieru veselību un savukārt šodien mums tāpēc ir arī notāru dienas. Nu, visi tie, kas nepaspējas uz notāru dienām pie notāriem pakonsultēties, tad piekdien mums notāru dienas šeit raidījumā kā labāk dzīvot. Sūtiet arī savus jautājumus, varbūt jau šobrīd arī WhatsApp grupā paskatīsimies, ja ir kādi, bet nu piekdien noteikti runāsim daudz tieši par tām lietām, kas ir saistīts ar notāriem. Jauka diena visiem, atā!